Santoso dalam keterangannya Senin menjelaskan, dari segi kawasan, Eropa Timur mencatat pertumbuhan ekspor non-migas paling tajam, meningkat hingga 113,92%, diikuti Australia dan Amerika Serikat. Dan pendengar, sekian Warta Berita. Mas Afi, Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Indonesia tuh memang punya kaya banget ya sama penyanyi-penyanyi dan musisi-musisi. Salah satunya nih yang punya genre yang agak beda, kayak tadi Feby Putri, judul lagunya itu Usik. Pendengar Voice of Indonesia, kalau kita perhatiin lirik-liriknya nih ya, lirik-liriknya itu memang untuk lebih ke self-healing gak sih? Lebih biar kita nih mengenal diri kita sendiri dan ya menerima nih, accepting apa yang lagi terjadi di dalam hidup kita. Anyway, pendengar Voice of Indonesia, masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Dan ada beberapa kabar lainnya nih ya. Salah satunya nih dari dunia kecantikan. Skincare itu kan jenisnya banyak banget. Ada juga step-stepnya nih yang cukup panjang. Ada yang masih pakai gak sih 10 step skincare ala-ala Korea, atau sekarang udah lebih beralih ke yang simpel-simpel aja? Nah sekarang ini pendengar, ada produk yang jenisnya baru lagi, namanya itu adalah elixir. Nah elixir ini tuh seringkali dianggap sama seperti serum, padahal sebenarnya beda loh. Ini dilansir dari antaranews.com. Seringkali di anggap sama sama serum, padahal elixir itu berbeda. Nah ini dijelaskan oleh salah satu ahli kecantikan. Kalau elixir ini sendiri, ini dia sama seperti serum, punya bahan aktif juga dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Bedanya adalah di elixir itu molekulnya lebih kecil, jadi dia bisa lebih terserap sehingga manfaatnya itu lebih efektif. Nah, dengan bahan aktifnya yang lebih terkonsentrasi, dia juga bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, termasuk nih buat kulit-kulit yang kering, itu bisa menghidrasi dengan lebih ekstra. Nah, elixir ini sendiri nih terus kapan dipakainya ya? Karena kan kalau kita dalam 10 step, di step keberapa dia? Nah ini masih dari penjelasan ahli kecantikan yang sama nih pendengar. Elixir ini digunakannya itu di antara toner dan serum. Jadi di lapisan setelah kita cleansing, kemudian pakai toner. Nah habis itu baru pakai elixir, baru pakai serum. Supaya apa? Elixir ini yang masuk lebih dulu nih ke lapisan kulit kita yang paling dalam. Nah ternyata dia jenisnya juga berbeda ya pendengar. Nggak cuma yang lebih concentrate seperti serum aja, tapi ada juga yang mist. Makanya ini juga jadi lebih ringan untuk kulit. Mungkin buat Anda dengan kondisi kulit tertentu nih, seperti ada jerawat atau juga butuh yang lebih praktis, ada elixir yang jenisnya mist nih, bisa dicoba untuk Anda. Nah gimana nih pendengar, dengan semakin kayanya jenis-jenis skincare ini, mulai dari juga bentuk dan juga tekstur sampai ke formulasinya nih ya, menurut Anda apakah masih relate untuk pakai skincare dengan step yang panjang dan berlapis-lapis, atau justru kembali ke basic skincare aja? Karena banyak juga nih ya sekarang yang tadinya nih udah pakai skincare berlapis-lapis, sekarang udah mulai kembali lagi ke basic skincare, karena selain lebih praktis, ternyata jadi jauh lebih efektif juga loh buat kulit. Kalau Anda tim yang mana pendengar, boleh di-share ke Voice of Indonesia, bisa ke WhatsApp 0821-2381-2130, atau juga bisa di DM ke Instagram voi_official.
Yogyakarta, syarat akan budaya yang adiluhung. Salah satunya, tradisi jamasan pusaka atau siraman yang dilakukan setiap tahun pada bulan Suro atau Muharram. Jamasan atau siraman berasal dari bahasa Jawa yang berarti membersihkan atau memandikan barang pusaka. Barang-barang yang disimpan termasuk barang antik seringkali tidak tersentuh oleh tangan. Sehingga tradisi ini bertujuan untuk membersihkan agar benda-benda itu menjadi bersih kembali dan tidak terjadi korosi. Tradisi jamasan pusaka Keraton Yogyakarta adalah upacara rutin yang diselenggarakan untuk membersihkan benda-benda pusaka. Tradisi jamasan pusaka dilakukan untuk benda-benda peninggalan leluhur atau peninggalan Kesultanan Yogyakarta, baik yang ada di dalam ataupun luar lingkungan keraton. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi jamasan pusaka adalah kebersamaan, ketelitian, gotong royong, dan religius. Nilai kebersamaan tercermin dari keberadaan masyarakat yang berkumpul dalam satu tempat untuk mengikuti proses tradisi. Nilai religius tercermin dalam doa bersama demi keselamatan. Adapun nilai ketelitian tercermin dari proses upacara itu sendiri. Dengan lestarinya budaya di Indonesia yang sangat beragam, tentunya merawat pesan budaya dalam jamasan menjadi kekayaan. Inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berbudi luhur. Budaya sebagai identitas memang menjadi sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan.
Selagi masih bersama, memetik
What's up Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Masih di Indonesia hari ini, edisi pagi, pendengar. Dan kabar selanjutnya ini datang dari penelitian, ya, studi terbaru yang ternyata menemukan kalau wanita itu berusia di bawah 50 tahun itu lebih beresiko untuk terkena kanker dibandingkan dengan pria. Bisa jadi pengingat juga nih ya buat semua perempuan-perempuan nih ya yang usianya masih di bawah 50 tahun nih. Studi terbaru ini pendengar menyoroti kalau wanita muda yang usianya di bawah 50 tahun itu punya resiko 82% lebih besar untuk terkena kanker daripada pria. Menurut laporan American Cancer Society, insiden kanker di kalangan wanita muda ini sedang meningkat, dan lonjakan ini telah meningkat dari 51% di tahun 2002 menjadi 82% lebih tinggi daripada pria di tahun 2021. Dan salah satu hal yang mendorong angka tersebut makin mengkhawatirkan adalah peningkatan kanker payudara invasif yang meningkat sebesar 1% setiap tahunnya dari 2012 sampai 2021, dengan wanita di bawah usia 50 tahun mengalami peningkatan sebesar 1,4% setiap tahunnya. Dan kenapa sih ini pendengar, yang faktor apa sih yang mendorong lonjakan kanker di wanita yang berusia di bawah 50 tahun? Ternyata pendengar, ini terjadi karena selain ya di luar faktor genetik, itu juga ada pengaruhnya dari faktor lingkungan dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya pendengar Voice of Indonesia semuanya nih. Karena kalau ngelihat resikonya, faktor resiko ini cukup tinggi, ya pastinya kita juga harus lebih hati-hati lagi dan lebih ini lagi ya, lebih aware lagi nih sama apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan, supaya bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti kanker ini, dan juga bisa berpartisipasi juga yang menurunkan angka diagnosa kanker nih di wanita-wanita yang berusia di bawah 50 tahun.
Bikin romantis, bikin paling romantis.
Sambil bermain mata, dengan ke hati, hatinya jatuh.
Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahsi.
Awan ikut menari-nari
romantis
sambil merayu, lupakan ada waktu. Angin berbunyi nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syamsi.
Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip, semua merasa sepenuh hati. Ada di sana, dari mata yang selalu berkedip-kedip, selalu senang, terlanjur sayang. Harus aku katakan, kita bikin romantis,
bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu, kita bikin romantis, yang paling romantis.
Panggil gandengan tangan, hati pelukan,
kita bikin romantis.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital, available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh,
seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kerinci. Terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu kamu. Oh ya kamu.
Ya, pendengar Voice of Indonesia, masih di Indonesia Hari Ini edisi pagi. Nah, pendengar, kali ini masih informasi dari dunia kesehatan. Kalau tadi studi yang menerangkan ancaman penyakit non-degeneratif, nah kali ini pendengar, ada jurnal juga yang mengungkapkan kalau ada minuman yang punya khasiat banyak. Kalau ngomongin kopi, kopi udah tahu ya kita ya semua, banyak banget manfaatnya. Tapi kali ini ternyata kopi yang diminum tanpa pemanis itu bisa mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Nah, penelitian ini pendengar meneliti data yang diperoleh dari UK Biobank yang melibatkan lebih dari 200 ribu peserta yang usianya 40 hingga 69 tahun. Dan mereka dikelompokkan dalam 4 kelompok, yang minum kopi tanpa pemanis, kopi dengan pemanis gula, kopi dengan pemanis buatan, dan mereka yang gak minum kopi. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini pendengar, peserta yang minum kopi tanpa pemanis itu resiko untuk terkena Alzheimer, demensia, dan juga penyakit Parkinson itu 29 sampai dengan 30% lebih rendah dibandingkan yang nggak minum kopi sama sekali. Dan orang-orang ini juga memiliki resiko 43% lebih rendah untuk meninggal akibat kondisi-kondisi penyakit neurodegeneratif tersebut. Dan penyakit neurodegeneratif ini sendiri juga memang menjadi hantu nih ya, quote and quote buat kita. Nah, ternyata bisa dikurangi nih ya resikonya dengan meminum kopi tapi tanpa gula. Dan ternyata gak cuma kopi dengan kafein aja, tapi juga kopi tanpa kafein itu punya manfaat yang sama. Kopi tanpa kafein menunjukkan tindakan perlindungan, mengurangi resiko penyakit Alzheimer dan Parkinson hingga 34-37% dan menurunkan resiko kematian hingga 47%. Nah, gula sendiri ini pendengar, kenapa disebutkan ya kopinya spesifik kopi tanpa gula? Karena gula ini juga menjadi salah satu yang jadi momok untuk menyebabkan masalah kesehatan. Para ahli mengingatkan nih untuk kita tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Dan perlu diingat-ingat lagi ya, takaran konsumsi gula setiap hari itu tuh juga kita bisa dapatkan dari makanan-makanan lain, bukan cuma dari gula tambahan aja. Kalau makanan lain aja tuh udah mengandung gula, masa gula tambahannya masih banyak? Nah, masalah. Maka dari itu nih ya, salah satu diingatkan adalah minum kopinya, coba jadi tanpa gula dulu ya. Kopi yang plain aja itu juga enak kok, apalagi sekarang ini banyak specialty coffee yang beans-nya itu beragam, punya cita rasa yang berbeda-beda juga. Itu juga bisa jadi salah satu cara nih buat kita menikmati kopi yang tanpa gula tapi tetap dengan cita rasa dan aroma yang menggugah selera.
Voice of Indonesia.
Nama saya Nyoman Wardiase. Saya di Brasti sebagai Bendahara Brasti.
Nama saya Putu Ardana. Saya kebetulan mempunyai dua jabatan di masyarakat adat dalam Lamlingan. Yang satu ketua tim 9 masyarakat adat dalam Lamlingan. Yang kedua adalah ketua Brasti atau Bagerakse Alas Putrajati, sebuah organisasi modern yang kita buat atau yang dibuat oleh masyarakat adat dalam Lamlingan. Dan saya juga ketuanya. Leluhur kami itu dulu tinggal di hutan-hutan di kisaran Danau Tampingan. Sampai kemudian pada abad ke-14, leluhur kami kemudian memutuskan bahwa danau dan hutan itu harus dijadikan sumber hidup yang utama. Sehingga kemudian hutan itu disebut sebagai hutan mertejati, yang artinya sang sumber kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian danaunya bernama Danau Tamblingan, yang memang berasal dari kata tambe dan eling, yang artinya obat penjaga kesadaran. Kemudian leluhur kami oleh keputusan itu memutuskan kemudian secara bersama-sama meninggalkan kawasan itu menuju ke daerah yang lebih rendah, yang sekarang menjadi tempat tinggal kita sekarang, yang lazim orang menyebutnya sebagai daerah catur desa, yang terdiri dari 4 desa, desa Gobleng, desa Munduk, desa Gising, Umu Jeru. Dan kawasan hutan mertejati dan danau tamblingan itu kita sucikan menjadi sumber utama kehidupan kami. Kami hanya boleh mengambil rembesannya saja. Begitu pesan leluhur kami. Jadi kalau kita bawa ke bahasa kekinian itu artinya adalah kawasan itu sebagai kawasan utama, sebagai penghasil jasa-jasa ekosistem berupa air bersih, udara bersih, listrik yang lestari dan sebagainya.
Brasti didirikan 14 Oktober 2020. Kami sebagai masyarakat ingin memiliki organisasi modern yang kedepannya bisa mengelola wilayah adat kami. Brasti ini dibentuk oleh masyarakat adat dalam Tamblingan, berarti secara cakupan wilayah, seluruh wilayah adat dalam Tamblingan adalah wilayah Brasti, yaitu sekitar 7.000 hektar dari 4 desa. Saat ini Brasti terdiri dari kurang lebih 40 anggota, tetapi tidak semua bisa aktif karena kebanyakan dari anggota masih berstatus pelajar. Kita berada di dalam alas mertejati. Hasil dari inventarisasi yang kami lakukan dahulu, ada beberapa pohon yang mulai langka, pohon endemik yang mulai langka, seperti cemara panda dulu sangat banyak, sekarang susah. Pohon kesue juga mulai langka. Mungkin juga anggrek-anggrek yang banyak yang hilang sudah. Kalau hewan dulu di sini banyak kidang, banyak babi hutan, banyak ijah namanya. Ijah itu adalah jenis kera yang besar, hitam, ekor panjang. Ijah itu sekarang sudah benar-benar tidak ada, sudah punah. Babi hutan juga benar-benar tidak ada. Kidang ada, tapi sedikit.
Saya Ogi, saya berada di salah satu divisi Jagebaya, dan kebetulan saya adalah salah satu anggota baru juga di Braspi. Kurang lebih baru 1 tahun saya gabung sini. Alas Mertejati sangat penting kedepannya, karena Alas Mertejati merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat adat dalam Tamlingan.
Saya Aditya, saya sebagai anggota Braspi dan saya berada di Divisi Ekonomi Konservasi. Dan pentingnya Alas Mertejati ini bagi saya karena Alas Mertejati ini adalah sumber hidup bagi masyarakat adat dalam Tamlingan.
Saat ini kegiatan yang sudah pernah kami lakukan adalah proses pembibitan pohon-pohon endemik yang kedepannya kami ingin melakukan renaturisasi di dalam hutan. Salah satunya mungkin kejuang, cemara pandak, dan banyak lagi yang saya tidak apa namanya. Beberapa pohon sangat penting di dalam kehidupan kami. Itu terbukti karena beberapa pohon itu dimasukkan dalam pembuatan sarana ritual kami. Kalau kendala yang dihadapi dalam proses pelestarian sebenarnya sih nggak terlalu signifikan, tetapi yang paling susah adalah menyadarkan anak muda, karena di wilayah Catur Desa ini kan cakupannya sangat luas. Tentunya banyak ada anak muda. Kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak muda untuk berperan serta dalam proses pelestarian lingkungan.
Ini adalah peta proses pembuatan peta ini adalah
proses pelestarian. Sebenarnya kami mulai terlibat dari tahun 2018, dari awal pemetaan partisipatif. Yang paling diingat adalah pas proses pemetaan itu sendiri. Kami masuk ke dalam hutan, mengetahui isi hutan. Kami mengenal teman-teman dari desa tetangga yang sebelumnya kami tidak kenal sama sekali. Gitu. Kami juga mengajak anak-anak muda untuk keliling ke wilayah, terutama wilayah inti kami, Alas Mertejati. Karena menurut kami dengan mengenal wilayah akan muncul rasa memiliki. Salah satu divisi di Braspi ada divisi ekonomi konservasi. Maksudnya kami melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memperkuat nilai-nilai konservasi itu sendiri. Contohnya seperti memanfaatkan sumber daya lokal yang terabaikan menjadi produk-produk yang mempunyai nilai jual. Luas Alas Mertejati 1.300 hektar, sementara luas keseluruhan wilayah adat dalam Tamlingan adalah 7.000 hektar. Dalam proses pemetaan, kami mengelilingi batas luar dari wilayah adat dalam Tamlingan itu sendiri. Berarti kami menyusuri 7.000 hektar itu. Yang sangat miris sih sebenarnya dalam proses pemetaan, terutama saya yang full berada di dalam hutan, saya melihat bekas-bekas penebangan liar. Kami tidak menemukan fauna di dalam hutan itu sendiri, walaupun jejak-jejaknya masih ada beberapa gitu.
Kalau saya pribadi itu sebetulnya itu mungkin itu memang panggilan hati saya, karena mungkin perjalanan hidup saya waktu sekolah, aktif di pecinta alaman, kemudian dari kecil diajari oleh orang tua laku-laku tentang bagaimana menjaga harmoni dengan alam dan sebagainya. Dan kemudian semakin lama saya dari perjalanan waktu, saya semakin menyadari bahwa laku-laku atau nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kami itu sebetulnya adalah nilai yang sangat luar biasa kerennya. Kalau boleh saya bahasakan agak tinggi, itu sebetulnya itu nilai-nilai yang diajarkan itu sebuah konsep konservasi yang terintegrasi, yang tidak hanya mengkonservasi fisik tapi juga ada konteks sosial, ekonomi dan sebagainya di sana. Kami kan punya filosofi keimanan kami itu memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Itu secara kata-kata sangat sederhana, tapi secara arti sangat luas. Memuliakan air, menjaga harmoni dengan alam, itu kan luas sekali artinya. Nah itu yang kita selalu gaungkan, selalu amplifikasi kepada anak-anak muda kami, termasuk juga orang-orang tua. Jadi sebetulnya salah satu, mungkin ini semacam taktik pribadi lah ya, taktik pribadi saya, kenapa saya melibatkan anak-anak muda. Saya mau perjuangan ini tidak tergantung pada orang, tapi tergantung pada sistem. Makanya saya mau, kami ya, bukan saya, makanya kami membuat organisasi yang namanya Bageraksi Alas Sejati, yang organisasi modern. Organisasi modern yang nyaris semuanya melibatkan anak-anak muda. Sehingga nanti siapapun yang memimpin, dia akan jalan. Karena sistemnya sudah jadi. Sistemnya sudah jadi. Dan juga saya selalu, bahkan saya pernah berkata dengan agak frontal kepada pemerintah, waktu kami tidak mendapat tanda tangan itu ya, waktu kami tidak mendapat tanda tangan. Oke, pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati itu kan masa jabatannya 5 tahun. Kami akan punya waktu untuk menunggu. Kami akan punya waktu untuk menunggu 5 tahun, 5 tahun lagi, bahkan puluhan kali masa jabatan. Kami sudah membuktikan bahwa kami masyarakat adat yang berumur 1000 tahun lebih. Kami selalu punya waktu. Kami selalu punya waktu, kami selalu punya kesabaran. Jadi hutan adat ini harus dikembalikan posisinya sebagai hutan adat. Kapanpun itu kami akan selalu berjuang. Dan makanya kami buatkan sistemnya, organisasi yang sepenuhnya anak-anak.
Kenapa hutan Mertijati atau alas Mertijati itu penting? Karena menurut kami alas Mertijati itu adalah sebagai regulator air. Alas Mertijati akan menangkap air hujan dan menyimpan, dan itu yang menyediakan air bersih kepada kami sampai saat ini.
Happiness.
Kemendag ungkap target ekspor 2025 meningkat 7,1%. OJK akan fokus perkuat ekonomi domestik di tengah pelantikan Trump. Inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Perdagangan mengungkapkan target peningkatan ekspor produk Indonesia pada 2025 mencapai 7,1%. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi di Jakarta Senin mengatakan, pihaknya menyiapkan strategi untuk mendukung peningkatan ekspor melalui pembukaan akses pasar secara luas dan sebesar-besarnya. Hingga saat ini pihaknya telah melakukan sejumlah perundingan untuk merealisasikannya. Hal lain yang dilakukan yakni meningkatkan kerjasama di dalam negeri agar produk dalam negeri mampu memenuhi syarat dan menembus negara tujuan ekspor. Ia menambahkan secara luas Kemendag turut menargetkan Gulf Country, Australia sebagai negara tujuan perluasan ekspor produk Indonesia hingga Afrika Selatan. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar menyampaikan, saat ini ia belum dapat melihat lebih jauh dampak pelantikan Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia. Mahendra Siregar setelah peluncuran perdagangan karbon internasional di gedung BEI Jakarta Senin berharap, siapapun pemimpin di negara besar seperti Amerika Serikat akan memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat berbagai negara di tingkat global. Selama beberapa tahun terakhir, ia mengungkapkan bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi secara internasional. Pada Senin, waktu Amerika Serikat, Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan pada gara sekian warta berita.